Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho. Prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dopřej zdaru. Vítám vás všechny, milí přátelé, v našem dnešním shromáždění. Zahajujeme je slovy žalmu z tého 18., který připomíná Boží dobrotu, Boží stvoření i to, jak smíme a můžeme přijímat svůj život každý nový den jako učiněný a připravený od Hospodina. Jsme v jeho rukou, z toho se chceme radovat také dnes, že nám Pán Bůh připravil novou neděli, nové společenství u svého slova i u svaté večeře Páně. Zároveň hned v zápětí zazněla prosba, prosím, Hospodine, pomoz. Neobejdeme se bez Boží pomoci, i o tu chceme dnes prosit, jí vyhlížet pro svůj život i pro naši zemi. Zpívejme na začátek dnešního shromáždění píseň číslo 48 z kancionálu. Píseň číslo 48. Prosím, kdo můžete, abyste povstali k modlitbě. Děkujeme ti, Pane Bože, náš nebeský Otče, za tvé dary, za dar života, za stvoření, ve kterém žijeme. Děkujeme, že jsi všechno stvořil svým mocným slovem a že to také udržuješ, protože jsi dobrý pastýř a dobrý hospodář svého stvoření. Děkujeme, že se skláníš k nám lidem a že jsi nás nezanechal a neopustil, ani když my jsme opustili tebe. Děkujeme, že jsi se připomínal v příběhu Izraele svého vyvoleného lidu a především, že jsi se sklonil a přišel mezi lidi ve svém synu, našem pánu Ježíši Kristu. Děkujeme, že v něm jsi přinesl usmíření hříchů a život věčný, nový život. Děkujeme za dar Ducha Svatého, kterého sesíláš, aby nás přetvářel do tvé podoby, aby nám daroval dary víry, lásky a naděje. Děkujeme za dar společenství tvé církve, tvého lidu, za společenství víry. Děkujeme za písmo svaté, za Bibli, že promlouváš skrze ty příběhy a texty přes hranice věků. Děkujeme i za tento den, který jsi učinil, abychom mohli být spolu před tvou tváří. Prosíme za tvou církev všude v naší zemi a po světě, abys požehnal zvěstování evangelia. Prosíme, slituj se nad námi, daruj nám svůj pokoj, svůj mír, daruj nám novou touhu tě následovat a jít životem v odvaze víry. Tobě, jedinému a věčnému Bohu, buď čest i sláva až na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. Dobré ráno, děti. Dneska jsem přinesl zase takovou obyčejnou věc, kterou znáte dobře. Flaška. Neplést si s fleškou. Prostě plastová láhev. Něco jí schází, ale, že? Voda je prázdná. Šťáva. Co se dá dělat s takovou prázdnou lahví? Naplnit jí? Ještě něco se z ní dá dělat? Něco z ní vyrobit, nějaký recyklovat, vyhodit. To asi nejčastěji děláme s prázdnou plastovou láhví, že ji sešlápneme a vyhodíme ji do kontejneru. Ještě k něčemu se hodí taková prázdná lahev? Ano, že se může znova naplnit. Ale jinak, nevím, možná, že někdo dokáže využít. Problém té prázdné lahve je, že se z ní nenapijete, že jo? Pokud ji znova nenaplníte. V Bibli máme několik takových zajímavých míst o tom, že i my máme jako lidé být něčím naplněni. Že máme být naplněni Božím duchem. Že Pán Bůh sám chce přijít do našeho života, do našeho srdce a naplnit nás svými dary, vírou, láskou, nadějí, trpělivostí. Apoštol Pavel na jednom místě píše: naplněni buďte duchem, tedy duchem svatým. Sami od sebe jsme v tomto smyslu prázdní, ale Pán Bůh nás chce naplnit svým duchem, svojí přítomnosti. A Pán Ježíš dokonce pověděl ještě jednu zajímavou věc, co se stane, když je ta láhev plná a pořád do ní ještě lijete vodu, tak co se stane? Přeteče ta ta voda se roztéká okolo. A pán Ježíš pověděl také takovou podobnou věc, že ti, kdo v něj věří, tak z jejich nitra bude přetékat, vytékat voda, a myslel tím právě na Ducha Svatého, kterého pán Bůh do našich srdcí dává, že nás chce jim tak naplnit, až bude ta boží láska, ta víra, naděje přetékat zase dál, nezůstane to jenom u nás, ale že budeme moci třeba i někomu jinému pomoci, ukázat mu na boží lásku, na boží pomoc a pozbudit ho k víře. Tak nám přeji, abychom nebyli takovými prázdnými láhvemi, ale plnými, ze kterých to až přetéká, ze kterých ta boží láska a boží duch proudí dál i k dalším lidem. Já poprosím děti, aby ještě zůstali s námi, a poprosím pěvecký sbor, který si pro nás připravil dnes 3 písně, a po těch 3 písních budou děti moci odejít do besídky. Uslyšíme nejprve první píseň, potom biblické čtení a 2 zbývající písně. Čtení z Evangelia podle Lukáše z kapitoly 22. od 39. verše. Modlitba v Getsemane. Potom se jako obvykle odebral, tedy Ježíš, na Olivovou horu. Učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: modlete se, abyste neupadli do pokušení. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim: jak to, že spíte, Staňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.
Děkujeme za písně.
pěveckému sboru a děti mohou odejít do besídky. Druhé biblické čtení je z první knihy Samuelovi ze 13. kapitoly, od 1. do 14. verše. První kniha Samuelova, 13. kapitola. Je to epizoda ze života prvního izraelského krále Saula. Uplynul rok Saulova králování. Když královal nad Izraelem druhý rok, vybral si z Izraele 3000 mužů. 2000 jich bylo se Saulem v Mikmásu v Bételském pohoří. 1000 jich bylo s Jonatanem v Gibeji Benjaminově. Zbytek lidu rozpustil každého k jeho stanům. Jonatan porazil výsostné znamení pelištejské v Gebě. Pelištejci o tom uslyšeli a proto dal Saul troubit na polnici po celé zemi. Řekl, ať to Hebrejové slyší. Tak uslyšel celý Izrael, Saul porazil výsostné znamení pelištejské. Tím vzbudil Izrael u pelištejců nelibost. Proto byl svolán lid k Saulovi do Gilgálu. Pelištejci se shromáždili, aby bojovali s Izraelem. Měli 30 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu takové množství jako písku na mořském břehu. Přitáhli a utábořili se v Mikmásu na východ od Bet-Avenu. Izraelští muži viděli, že se dostali do tísně a že lid je sklíčen. Lid se ukrýval v jeskyních, rozsedlinách, skalních stržích, slujích a jamách. Hebrejové přešli Jordán do země Gátské a Gileácké, zatímco Saul byl ještě v Gilgálu. Všechen lid, který šel za ním, byl zděšen. Čekal 7 dní od chvíle, kterou určil Samuel, ale Samuel do Gilgálu nepřicházel a lid se od Saula rozprchával. Saul tedy řekl, přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou. A obětoval zápalnou oběť. Sotva skončil obětování zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu vyšel vstříc a pozdravil ho. Samuel se ho otázal, co jsi to udělal. Saul odvětil, když jsem viděl, že se lid ode mne rozprchává, neboť ty jsi k určitému dni nepřicházel a že se pelištejci shromáždili v Mikmásu, řekl jsem si, pelištejci teď sejdou proti mně do Gilgálu a já jsem si nenaklonil Hospodina. A tak jsem se opovážil zápalnou oběť obětovat sám. Samuel na to Saulovi řekl, počínal jsi jako pomatenec, nedbal z příkazu, který ti dal Hospodin tvůj Bůh. Tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Teď však tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu Hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem, protože ty jsi nedbal toho, co ti Hospodin přikázal. Tolik čtení z Písma svatého. Zpívejme společně píseň číslo 298. 298. německý teolog Dietrich Bonhoeffer kdysi vystihl něco z podstaty duchovního života křesťana. Jenom věřící poslouchá, jenom poslušný věří. Jenom ten, který důvěřuje Kristu, je ochoten ho také poslechnout, protože rozeznává, že mu nabízí hloubku a pravdu. A na druhé straně jenom ten, kdo je ochoten Krista poslechnout, následovat ho, jenom ten také skutečně začíná živě věřit. Jak to není vždycky snadné, naznačuje i ten starý příběh o králi Saulovi. Dostáváme se zde hluboko do doby před Kristem. Saul žil někdy kolem roku 1000 před naším letopočtem. Stal se prvním izraelským králem v dějinách. Jeho vláda je poněkud rozporuplná a nakonec končí špatně. Nakonec není mužem podle srdce Božího. I on věřil v Hospodina, uznával ho jako svého Boha. Přece však jednal často svévolně a obcházel Boží vůli, Boží vedení. Celkové vyznění jeho vlády podává Bible takto: všude, kam se obrátil, dopouštěl se svévolností. Něco o těchto selháních vypovídá i dnešní příběh, který jsme četli. Stalo se tak po roce Saulova králování. V té době Izraelce zle trápili Pelištejci, ti známí Filištíni, sousední národ žijící při březích Středozemního moře. Jednoho dne syn krále Saula Jonatán učinil odvážný počin, totiž že zničil výsostné znamení, tedy jakýsi znak Pelištejců, znamenající jejich nadvládu nad krajem. Ti si to pochopitelně nechtějí nechat líbit a vytáhnou proti Izraeli do boje. Přitáhlo jich velké množství, až se z toho Izraelcům zatočila hlava. Viděli, že se dostali do tísně a že lid je sklíčen. Lid se ukrýval v jeskyních, rozsedlinách a tak dále. Všechen lid, který šel za Saulem, byl zděšen. V situaci, kdy se mělo všechno semlít a rozhodnout, kdo z koho, je čím dál tím víc zřejmé, že Izraelci nedrží v rukou žádné trumfy. Naproti stojí mnoho vozů, mnoho jezdců, lidu nepočítaně, a proti nim Izraelci, kteří, jak bychom se dočetli dále, neměli ani pořádné zbraně. Pelištejci byli technicky vyspělejší, zdá se, že již ovládali železo, zatímco Izraelci jsou někde o nějaký stupínek níže. Navíc zbraně, tedy meče, měli jenom král Saul a jeho syn Jonatán. Co měli ostatní? Nějaké klacky, praky, holé ruce, zemědělské náčiní? Těžko říct. Přece však král Saul stojí a čeká. Čeká na něco, co by ještě mohlo výsledek nerovné bitvy zvrátit ve prospěch slabého Izraele. Čekal 7 dní do chvíle, kterou určil Samuel. Prorok Samuel. Vojska zřejmě stojí proti sobě a vyčkávají, co se bude dít. Během této doby je král Saul jako na trní. Netrpělivě vyhlíží příchod proroka Samuele. Proč? Bylo zvykem před bojem doptávat se Hospodina na jeho vůli a vykonat bohoslužbu formou oběti. Saul i všechen jeho lid vidí, že tady lidské síly moc nepomohou. Převaha nepřítele je drtivá. Jenom Bůh může pomoci. Co bude dál, když Samuel nepřijde? A tak čekají, čekají na Samuele, který slíbil, že přijde. Čas ovšem vypršel a Samuel nikde. Přijde ještě? Nepřijde? Co se stane teď? Lidu zjevně dochází trpělivost i poslední zbytky odvahy a začínají se od Saula rozprchávat. Už tak jich nebylo mnoho. Situace je tedy vypjatá až do krajnosti. Saulovi se všechno rozpadá pod rukama. Lidu už tak mnoho nebylo a teď ještě ten zbytek se drolí a prchá. Prorok slíbil, že přijde a on nikde. Kde je mu konec? Neví, že všechno visí na vlásku? Ať to bylo, jak to bylo, Samuel skutečně nepřicházel. Jak na to zareaguje Saul? Saul se rozhodl vzít věci do svých rukou. Řekl, přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou a obětoval. Toto však bylo v kompetencích proroka Samuele a Saul to věděl. Nicméně řekl si, že zoufalá situace si žádá zoufalé řešení. Proto se rozhodl, že ho nastalá krize opravňuje k tomu vzít do svých rukou to, co mu nepřísluší. Myslel si, že zoufalý stav ho opravňuje neuposlechnout Hospodina a zařídit si to po svém. Možná si až pousmějeme tomu příběhu, že sotva Saul tu oběť vykonal, zrovna v té samé chvíli se Samuel objevil, jako kdyby snad čekal někde za bukem, až to nastane a pak se objeví na scéně. To je přece smůla. Kdybych vydržel ještě hodinku, dvě, tak mohlo být všechno v pořádku. Ale on tu nebyl. Zpoždění proroka se v textu nikde nevysvětluje. Z příběhu ale vysvítá, že to byl čas zkoušky pro krále Saula. Bude si i v nebezpečí vědom toho, že musí trpělivě čekat na Boží pokyn, že si nesmí svévolně osobovat práva, která mu nebyla svěřena, byť i byl králem. Saulovo vysvětlení znělo přijatelně, ale v očích proroka Samuele byl jeho čin pošetilostí, hraničící se vzpourou a bezbožností. Co vlastně v jeho počínání bylo tak zlé? Tím, že neuposlechl Hospodina, upadá do podivné situace, ve které si chce Boží odpověď a Boží přízeň vynutit. Chce si naklonit Hospodina i za cenu toho, že se proti němu proviní. Vlastně přestal spoléhat na Hospodina samého a více se soustředí, více doufá v tu oběť, v ten rituál, který má Boha příznivě naklonit. Snížil tím vlastně Pána Boha na úroveň pohanské modly. Pohané věřili, že jenom řádná oběť může naklonit božstvo a že ta oběť je rozhodující. To je ovšem pohanská, magická představa, že nějakým rituálem je možno božstvo ovládnout, naklonit si ho a nakonec ho přinutit, aby bylo po vůli lidem jim nakloněno. Saul, jak se zdá, se v zoufalství odchyluje od víry a uchyluje se k podobnému smýšlení. Musíme si Hospodina naklonit. A rozhodující v tom je právě ta oběť. Tou obětí ho musíme přilákat na svou stranu. A proto obětuje, ať to stojí, co to stojí, i když k tomu nemá žádné oprávnění. Jen když bude oběť, tou si Hospodina přitáhneme a vynutíme si na něm jeho požehnání. Byl to čas zkoušky pro Saulovu víru. Mělo se v ní projevit to, co mnohem později v jiných souvislostech vyjádřil právě Bonhoeffer. Jenom věřící poslouchá a jenom poslušný věří. Mělo se tu vyjevit, jak na tom Saul se svou vírou v Hospodina je. Bývá to tak, že ve všelijakých vírech života se láme chléb naší víry. Tam v těch všech výzvách a rozhodování života se dotváří, prohlubuje, ková a tvaruje, hněte a tlačí naše víra. Jenom věřící poslouchá a jenom poslušný věří. Jenom ten, kdo má důvěru v Boha, ten ho i poslouchá, i ve chvílích nejistoty a zmatku, kdy se nabízí i jiná, pohodlnější a snazší řešení. A ovšem platí to i opačně, jenom ten, kdo se rozhodne Pána Boha poslechnout, i když nevidí na krok dopředu a je plný úzkostí, ten skutečně začíná věřit. Toho víra se stává skutečnou a hlubokou. Král Saul to tehdy nedokázal. Přestal důvěřovat a proto přestal poslouchat. Přestal poslouchat a proto přestal důvěřovat. Jedno šlo s druhým. Nedostatek víry ho přiměl ke zkratovitému jednání, k neposlušnosti. Řekl si nejspíše, nebude-li oběť, je všemu konec. Nezbude nám už dočista nic. Ale tak to přece nebylo. Ne, že by mu nezůstalo nic. Zůstal by mu Pán Bůh sám. Ale Saulovu důvěru v Boha nahradila v té vypjaté chvíli de facto důvěra v oběť. Ovšem, oběť tu není. Proto je nutno ji obstarat za každou cenu. Nedůvěra jej vede k neposlušnosti a naopak neposlušnost nadále rozleptává Saulovu víru. Vidíme ho nadále jako toho, kdo nakonec od Boha odpadá víc a víc. Byl tedy Saul pro toto selhání už bez naděje? Ze slov Samuelových to skoro tak vypadá. Říká mu, počínal jsi jako pomatenec, nedbal si příkazu, který ti dal Hospodin, tak by upevnil tvé království na věky, teď však neobstojí. Byl Saul už bez naděje? Skončil neslavně. Ale ne proto, že by Pán Bůh na něj už dočista zanevřel. Dále, když bychom četli ten příběh, bychom viděli, že mu Pán Bůh dává novou šanci. Ani tu Saul nevyužívá. Stále více se propadá do svého rozporu a do své, ano, nakonec vzpoury proti Bohu a jeho vůli. Byť navenek se stále jeví Hospodinovým vyznavačem, životem a skutky to stále více popírá. Chybělo mu pokání a hluboký návrat k Hospodinu. Jeho víra a zbožnost byla povrchní nakonec a čím dál tím víc svéhlavá a svévolná. To zapříčinilo jeho pád, který začíná už v tomto příběhu. Skeptici a ateisté se někdy křesťanům posmívají, že potřebují víru jako berličku pro život, který nezvládají. Tedy, že víra je jakýmsi sedativem, kterým si ulehčujeme život. Kdo ovšem zná Bibli a také život věřících, ví, že pravá a živá víra je vždycky také zápas, a to někdy i těžký. Víra není obláček, který nás povznáší nad všechna napětí, boje a zkoušky. Je to možná spíše naopak. Víra nás stahuje přesně doprostřed zápasů života a vyzývá nás k odvaze, k odvážnému kroku důvěřovat Pánu Bohu a čekat na jeho odpověď. I když se všechno zdá být proti tomu. Víra je nelehké rozhodování, kdy s odvahou do něčeho vstoupit a jednat a kdy se stejnou odvahou naopak trpělivě čekat, nepropadat panice a nesahat po prvních zpravidla zkratkovitých možnostech. Bible nás všemožným způsobem povzbuzuje k důvěře v Boží slovo, v Boží zaslíbení a v Boží jednání. Zve nás k živé víře, která se vyznačuje tou podvojností. Jenom věřící poslouchá a jenom poslušný věří. Ne vždy se nám to daří. Také my někdy bereme z netrpělivosti věci unáhleně do rukou anebo ze strachu zůstaneme stát tam, kde máme jednat. Nemůžeme proto soudit Saula příliš rychle. Nakonec mu v mnohém rozumíme a jenom domýšlíme, jak bychom se zachovali na jeho místě. Je tu prostor i pro naše pokání v tom, kde jsme ve víře selhali. To Saul nedokázal. On pokání nečinil. Chyběl mu onen prvek hlubokého pokoření před Bohem, které by ho mohlo obnovit a vést dál. Věříte v Boha? Věřte i ve mne, řekl Pán Ježíš. Je to jedno z jeho mnoha povzbuzení k víře. Pán Ježíš nás zve na cestu víry. Není to víra chimerická. Vždyť máme složit důvěru v toho, který za nás zemřel i vstal z mrtvých. I my se učíme, že víra v Krista není jen jakýsi souhlas s apoštolským vyznáním víry, které si budeme za chvíli také připomínat, ale především, že to je odvaha jít životem, konat nebo naopak čekat na Boží jednání v důvěře, že ať se děje cokoliv, jsme v jeho rukou. Amen. Zpívejme píseň číslo 302. Píseň číslo 302. U Kristova stolu si připomínáme slova ustanovení svaté večeře Páně. Čtu to svědectví, které předává apoštol Pavel. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. Přemýšleli jsme dnes o životě krále Saula, muže, kterého si Pán Bůh vybral, vyvolil a povolal, ale který na cestě víry kolísá, zastavuje se a nakonec ji čím dál zřetelněji opouští. Při večeři Páně si připomínáme příběh jiného muže. Muže, který byl také Bohem vyvolen a povolán, který dokonce od Boha vyšel. Ježíše z Nazaretu. To, že o něm vyznáváme, že je Boží syn, jej v jeho lidském příběhu nezbavovalo stejného dilematu a rozhodování, před kterým stojíme i my. I on jako člověk byl Bohem povolán na cestu odvahy víry, důvěry složit vše do Božích rukou a nechat se jim vést. Ježíšův příběh vrcholí tím, zda přijme nebo odmítne cestu kříže. Čteme o jeho bolestném zápase v Getsemane. A výsledek tohoto zápasu shrnují slova listu Židům. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Saul v hrozivé situaci odmítl důvěřovat a poslechnout Pána Boha. Pán Ježíš v ještě hrozivější situaci nakonec neuhnul. Vstoupil do utrpení, jehož plný význam nedokážeme ani domyslet. Důvěřoval Bohu a proto ho uposlechl. A vstoupil tam, kam bychom nechtěli ani nahlédnout. Tak se nám stal původcem věčné spásy, čteme. To si dnes znovu připomínáme. Pán Ježíš obětováním svého těla, své krve, očistil náš život od hříchu a otevřel cestu k usmíření s Bohem. Jako vzkříšený a živý Pán nás zve ke svému stolu. Večeře Páně je zastavením na cestě pro poutníky, kteří nalezli odvahu vstoupit na cestu víry a následování Krista. Na této cestě všelijak klesáme a ztrácíme síly. Tady se znovu ve víře smíme Kristu otevřít. Přijímáním chleba a vína vyjadřujeme, že přijímáme Krista samého i jeho oběť za nás. On jediný je naší silou, nadějí a pomocí. Kéž to můžeme prožít také v tuto chvíli. Prosím, abyste povstali a prosím o dvě modlitby někoho ze shromáždění a někoho ze starších. Děkujeme, Pane Ježíši, že jsi přijal úkol od svého Otce, že jsi poslechl Boží vůli, že jsi prošel cestou utrpení a kříže pro nás, pro naši záchranu. Děkujeme, že se tak zjevila Boží láska a že dosud trvá a bude trvat navždy. Prosíme, dej, abychom ve svém životě nestratili ze zřetele nikdy tebe, tvoji lásku, tvoji oběť a mohli žít tobě vděčně, následovat tvého příkladu, tvého života slituj se nad námi, odpusť nám naše viny a daruj nám svůj pokoj. Amen. Přijměme nejprve z toho chleba, o kterém Pán Ježíš pověděl, toto jest mé tělo, které se za vás vydává. A přijměme i z toho kalicha, o kterém Pán Ježíš pověděl, tento kalich je ta smlouva nová, spečetěná mou krví, to čiňte na mou památku. Prosím shromáždění, aby povstalo. Vyznejme svou víru slovy apoštolského vyznání. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Modleme se modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého, ať zůstává s námi se všemi. Amen. Posaďte se, prosím. Z našich zborových oznámení připomínám to, co zaznělo už minulou neděli, že staršostvo našeho zboru rozhodlo, že vyhlásí ještě tuto neděli sbírku, která bude adresována na konto křesťanské humanitární organizace ADRA ve prospěch pomoci těm, kdo byli zasaženi povodněmi. Je tam v oznámeních také informace, která se týká středečního biblického studia, že ve středu 19. června bychom chtěli mít rozhovor nad formou těch biblických hodin, tak jak probíhala v tom letošním školním roce. Chceme vyslechnout podněty, návrhy, co je dobré, co by třeba se dalo ještě zlepšit. Chceme v tom také víc vstříc. V neděli 23. června se budou děti z besídky loučit ve shromáždění s uplynulým školním rokem. Prosíme rodiče, aby děti přivedli v 9.15 na zkoušku programu. Prosím bratra Vladimíra Marečka, který má pro nás pozdrav.
Velmi krátce informace. Včera byla zajímavá akce setkání mládežníků, kteří před 40-50 lety chodili do mládeže na půdě Církve bratrské v Praze 2, tak bylo to velice zajímavé setkání. Pořád to hlavně Bohuš Kejř a mimo jiné v tomto týdnu je z té výročí narození bratra doktora Bohuše Kejře, dirigenta mužského pěveckého sboru, tak jsme si to připomínali. A možná za všechny takové zážitky, které tam byly, bych řekl, že měl úvodní slovo k modlitbám bratr Pavel Javornický, který omluvil manželku, že není přítomná, protože má momentálně jiné setkání, a přečetl tam od ní určitý takový článek, který napsala někam, a teprve u kávy jsem zjistil, že to jiné setkání, které měla, bylo u Pána Boha, protože už je 2 roky po smrti. Tak nám to bylo celé takové jako i milé to setkání, protože někteří lidé evidentně už nebyli tak typičtí tím, čím byli typičtí, když byli mladí, že neměli husté vlasy, ani třeba nebyli štíhlí a elegantní. A dokonce jedna sestra se mi zdálo, že je velmi nemocná, když jsem s ní hovořil, a byla velmi laskavá, citlivá, tak nám to bylo velice milé, tak o to se s vámi rozděluji.
Děkujeme. Nemá někdo ještě nějaký pozdrav? Nějaké oznámení? Z našich narozenin tento týden jich moc není. Tuším, že jenom jedny narozeniny. Můžete si na nástěnce podívat, kdo to je. Tak srdečně blahopřejeme sestře Noemi Průšové. Modlíme se za Boží pomoc při obnově krajů zasažených povodněmi, za nemocné, za seniory. Určitě nám není lhostejná ani ta vládní krize, ke které došlo a již jsme také svědky. Tak vám přeji požehnaný zbytek této neděle, Boží blízkost a novou radost z víry. Zpívejme na závěr našeho shromáždění píseň číslo 297. 297.